Ahoj, vítam ťa v novej časti podcastu o nenásilnej komunikácii s deťmi, komunikácia srdcom. V tejto časti podcastu som viedla rozhovor s tebe už známou Michalou Ševčík. Tento týždeň sme sa s Michalou rozprávali na tému lásky, pretože táto časť podcastu vychádza práve na Valentína. A nenásilná komunikácia má aj na tému láska, čo povedať a čo ponúknuť. Preto ťa zaujímajú naše pohľady na túto tému. Tak poďme na to. Ahoj, ja ťa vítam na tomto živom vysielaní, ktoré má takú trochu premiéru a zároveň je to už tretie v poradí, ktorú mám práve s Miškou Ševčík. Mišku už určite poznáš, Miška je autorka projektu Umenie dialógu a je presne tak ako ja tiež lektorkou nenásilnej komunikácie podľa Marshalla Rosenberga. Vítaj, Miška, znovu na ďalšom rozhovore.
Ahojte, ahojte.
Ja sa veľmi teším, že vznikol tento nový formát, ktorému sme spoločne dali názov Srdcia v dialógu. Ono to totiž bolo tak, že my, odkedy sme sa s Miškou spoznali, tak sme si už vymieniali neraz rôzne skúsenosti alebo názory, myšlienky s nenásilnou komunikáciou. A tie dve časti podcastu, ktoré sme práve spolu urobili, sú jedny z najpopulárnejších častí podcastu Komunikácia srdcom vôbec. Tie spätné väzby, ktoré ma k týmto dvom častiam podcastu zastihujú, mi ukazujú, že vás naše dialógy bavia. A mňa úprimne bavia veľmi tiež. A s Miškou by som si bola schopná úplne v pohode pokecať kedykoľvek na nejakú tému. A tak Miška mala tento nápad, že tak čo keby sme teda kecali spolu v éteri, čo keby sme tie naše rozhovory nahrávali, aby z toho mal možno aj niekto iný ešte niečo. To znamená, že Mišky nápad bol, čo tak urobiť tieto rozhovory na pravidelnej báze, na rôzne témy. A náš prvý nápad bol, že tá prvá téma by mohlo byť práve ospravedlnenie. Kým sme si uvedomili, že táto prvá časť podcastu nášho spoločného formátu Srdcia v dialógu, že bude práve prebiehať na Valentína. A tak sme sa rozhodli to spontánne ešte zmeniť a rozhodli sme sa, že téma tohoto dnešného živého vysielania bude láska. A pokiaľ ty nás práve teraz sleduješ naživo, pretože streamujeme aj na Instagram, aj na Facebook a dokonca aj na YouTube, pokiaľ nás sleduješ a niečo ťa k tejto téme zaujíma, tak nám práve môžeš poslať svoju otázku do komentárov. Ja sa budem snažiť tento komentáre aj sledovať a môžeš nám svoju otázku položiť. A ja budem zatiaľ klásť Miške, alebo tak aj s tebe navzájom, budeme sa spolu rozprávať o téme láska. A tá prvá otázka, alebo to prvé, čo ma zaujíma, a čo si myslím, že môže zaujímať aj teba, pokiaľ ťa zaujíma nenásilná komunikácia, je práve to, ako definuje nenásilná komunikácia lásku. Miška, čo nám k tomu povieš? Čo je láska pre nenásilnej komunikácie? Je to ten pocit, je to to, čo si my myslíme, že je láska, tie také zamilované pocity, tá túžba, príťažlivosť?
Áno, podľa nenásilnej komunikácie je pocit skôr zamilovanosť, pretože je to taká prchavá vec, príde, odíde, ale láska ako taká sa vníma ako potreba a akože nás vyzýva k tomu nenásilná komunikácia, aby sme to rozlišovali, aby sme zistili, že keď máme potrebu lásky, tak máme vlastne nekonečne veľa stratégií, ako si túto potrebu môžeme naplniť a nemusíme sa upnúť na to, že celú našu potrebu lásky by mal naplniť ten jeden partner. A ešte keď si niekde povieme, že konkrétnou stratégiou, konkrétnym spôsobom, tak to potom vedie k iným pocitom ako zamilovanosti, ale skôr pocitom beznádejne, frustrácie, hnevu, smútku, keď sa nám vlastne tieto očakávania toľko veľakrát nesplnia. Takže áno, podľa nenásilnej komunikácie je to skôr potreba, alebo aj tak, ja to vnímam, aj taký postoj, alebo nejaké také rozhodnutie, ktoré proste človek žije. A ja si myslím, že nenásilná komunikácia ukazuje metódy, ako človek sebe môže kultivovať tento život postoj lásky. V situáciách, keď by sme si povedali, že teraz tú lásku naozaj nikomu necítim, alebo zamilovanosť, alebo nejakú, no, jak sa to povie, no, možno nejakým iným slovom, vrelosť. Takže čo robiť vtedy? A jak to vnímaš ty, Dagmar?
Súhlasím aj ja s tým, respektíve aj ja som prijala tú definíciu lásky podľa nenásilnej komunikácie, pretože mi to dáva veľký zmysel, hlavne v tom, že aj bez ohľadu na to, aká je to potreba, vlastne násilná komunikácia nám dáva slobodu rozhodnúť, čo pre nás táto potreba znamená, alebo aké stratégie my považujeme za dôležité, alebo ktoré stratégie nám pomôžu túto našu potrebu naplniť. A to znamená, že pre niekoho môže byť tá potreba lásky naplnená vtedy, keď ten druhý človek niečo konkrétne pre toho človeka urobí. A pre niekoho to môže byť naplnené už len tým, že s tou druhou osobou je. To znamená, že nám to dáva ako keby voľnosť v tom, že my si sami definujeme. A z toho vlastne ma privádza aj na tá myšlienka, že vlastne existuje kniha od Garyho Chapmana 5 jazykov lásky, ktorá vlastne je pre mňa veľmi dobrým doplnkom nenásilnej komunikácie, pretože tento doplnok vlastne ukazuje také tie najhlavnejšie stratégie, ktoré ľudia práve používajú na to naplnenie svojej potreby lásky. Niekomu stačí to, niekto to potrebuje počuť od partnera, niekto potrebuje práve ten fyzický dotyk, niekto potrebuje tie skutky lásky. Dáva mi to, zapadá mi to aj tá kniha alebo tá literatúra do tej mozaiky toho, čo ja vnímam, že láska je. A zároveň mám dojem, že vlastne tými 5 jazykmi lásky to ešte nekončí. Že mám pocit, že tých 5 jazykov, ktoré tam je spomenuté, že to nie je ešte všetko. Že tá rozmanitosť tých stratégií, ktorú človek môže mať práve na naplnenie tej potreby lásky, je o mnoho širšia. Vnímaš to tak tiež?
Presne, presne. Vnímam to skôr ako 5 najčastejších spôsobov naplnenia potreby lásky. Že všímajme si, že to môže byť u každého inak. To sa mi na tej knihe páči, že my podľa mňa sa rodíme s tým, že máme nejakú predstavu a nejak si myslíme, že to tak vnímajú všetci. Pre mňa osobne to bolo ako veľmi prekvapivé, keď som zistila, že ja tento partner alebo bývalý partner alebo niektoré kamošky vnímajú tie prejavy úplne inak ako ja.
Mm-hmm.
Ale vnímam, že tam je nejaký ten mix medzi tým a že keď vlastne vieme komunikovať s tými ľuďmi, tak oni nám to povedia. Mne sa páči tá kniha, že buďme pozorní, vnímame u druhých, čo to môže byť niečo iné, ale oni nám to vlastne aj veľakrát povedia. Musíme si ich škatulkovať my, ale oni nám to vlastne dajú by nejak vedieť.
To, čo ja vnímam, taká univerzálnejšia stratégia ako týchto 5, ktoré sú spomenuté v knihe, napríklad empatia, alebo ja vnímam empatiu tiež ako prejav lásky. A teraz nemyslím tej lásky medzi napríklad nie len tej lásky partnerskej alebo k dieťaťu, ale vlastne celkovo na svete. Lebo je to pre mňa taký prejav a seba empatia ako znak seba lásky. Je to pre mňa ten najuniverzálnejší spôsob, ako druhému človeku môžem povedať záleží mi na tebe alebo záleží mi na tebe, aj keď sa napríklad som ťa nikdy nestretla a nikdy sme sa nevideli. A toto je moja... Môj dar, ktorý ti v tomto momente dávam, tú empatiu.
Veľmi s týmto súhlasím. Úplne mi to pripomínalo jednu situáciu, keď mala som jednu opatrovateľku, ktorá vyštudovala nenásilnú komunikáciu v Brazílii a nevedela som o tom. A dala mi empatiu v čase, keď som najviac bola rozrušená a doteraz to vnímam ako taký prejav bláženosti a lásky. Že napriek tomu, že ten hnev bol trošku aj vlastne na ňu obrátený, tak ona ukázala... Ja som tie činy, tie slova, tú empatiu vnímala ako wow, aj tak má rada, aj tak mi to empatiu, aj tak mi na nej záleží. A pritom som vedela, že to nerobí na úkor seba, ale naozaj sa to cítilo úplne skvelé. Mm-hmm. Že tá empatia je ako keby láska taká bezpodmienečná, lebo ten človek nám ju dá v tej situácii, ako sa nachádzame. Zrovna tá najlepšia verzia nás a aj tak.
To sa mi veľmi páči, že sme začali pri láske a sme pri empatii, pretože to je pre mňa tak extrémne spojené. To aj bol to jeden z mojich prvých aha momentov, vlastne možno aj taký ten kľúčový moment, pretože som sa ja rozhodla vôbec sa začať zaoberať komunikáciou na takej dlhodobej úrovni a to práve to zažitie empatie na vlastnej koži, že ten dar toho, keď to človek, keď má niečo na srdci a zažije takúto čistú empatiu z druhej strany, to je taký pocit na nezaplatenie. A to je vlastne niečo, čo mi možno aj tak trochu vadí na takých romantických filmov. Lebo ja som kedysi bola veľký fanúšik takých tých romantických filmov, ktoré väčšinou práve ukazujú to, čo vnímame ako lásku v takomto mainstreamovom poňatí. To, že sa s niekým stretneš, teraz si pozriete do očí, niečo splanie, vy si zrazu rozumiete aj bez slov, padnete si do náruče a tam film končí. A najlepšie ešte k tomu, že je to ako keby pomenované ako láska niečo, alebo neviem, aké sú tie najznámejšie romantické filmy, ale väčšinou je to spojené aj s tým slovom láska. To znamená, že v nás, alebo vo mne ako v dospievajúcej osobe, bola predstava lásky, že toto je vlastne láska. Lenže problém je ten, že ten film tam skončil práve na tom, v tom momente, kedy si nepadli do náruče, pomoskali sa, alebo sa zobrali. A už neukazuje to, že ako cítiť ranný dých, keď staneme, alebo rôzne ľudské pachy po 15 rokoch manželstva, alebo niektoré namrzené dni. To je podľa mňa to, kde tá láska začína. Tam, kde sa končia romantické filmy. Oveľa viac mi to dáva zmysel tú lásku definovať ako nejaký súbor nástrojov alebo súbor schopností, ktoré ja nadobudnem na to, aby som zostala alebo aby som mala aj naďalej s tou druhou osobou tú blízkosť, ktorú potrebujem na to, aby som si naplnila tú moju potrebu lásky. Ako to vnímaš ty?
No ja som si spomenula na tie filmy, že tam práve sa ukazujú tí hrdinovia, ktorí urobia všetko možné, len aby tú lásku získali. Potom často my žijeme v tej naivite a teraz v mene lásky nám ten partner stále sa bude obetovávať a všetko urobí len, aby ja som bola šťastná a zachránená. A potom príde veľké rozčarovanie, keď to tak proste nie je celý život. Veď to by bolo asi veľmi na úkor seba. Ale podľa mňa niekde nám to tam zostáva, že si myslíme, že láska je, prejav lásky je vtedy, keď robíme niečo, že sa obetujeme pre toho druhého. A to mi veľmi otvorila nenasilná komunikácia očí, že vlastne dá sa to aj nejak inak. Že jak teda ukazovať aj lásku k sebe, aj k druhým. Aby to nebolo na úkor nás, ale naozaj prinášame tam ten cit, aj naplňame tie potreby, ale nie na úkor seba. A ako aj obstať, lebo koľkokrát takéto slova k nám prídu, že nám niekto povie, koho síce milujeme, alebo chceme prispieť k tej potrebe lásky, ale povedia nám, OK, ale keď by si ma milovala, tak nejdeš na ten výlet s kamoškami. Alebo keby si ma milovala, tak toto nerobíš, alebo urobíš. A že no, treba aj to, na toto reagovať.
To sme znovu pri téme komunikácie, ktorú vnímam tak ako absolútne kľúčovú práve v láske. Pretože pre mňa je absolútne najškodlivejší alebo taký ten najtoxickejší dojem alebo taká tá predstava toho, čo je láska, je práve, že si musíme vedieť rozumieť bez slov. Že vlastne keď ma ľúbiš, tak budeš vedieť, čo potrebujem. Keď ma ľúbiš, tak je ti jasné, čo si teraz urobil alebo urobila zle. A keďže to nevieš, tak ma neľúbiš asi. Vlastne toto je pre mňa taký absolútne najtoxickejší vzorec, ktorý si môžeme viesť do nášho spoločného vzťahu, pretože pre mňa je práve tá komunikácia, alebo to, že na tej komunikácii pracujem, je pre mňa prejav lásky, ktorý práve vedie k tomu, že si lepšie rozumieme, že sme si bližší, že dokážem lepšie vyjadriť, čo chcem, čo cítim, čo potrebujem a dám tomu druhému partnerovi šancu prispieť k naplneniu mojej potreby a práve vychádzať z toho, že ja vlastne stačí, že sa pozriem zamilovania a vlastne bude vedieť, čo potrebujem, tak to si z môjho pohľadu pácha veľa škody. A to, čo som od teba počula, je aj, že ty tam vnímaš práve to, tú podmienenosť lásky. To je niečo, čo aj ja vnímam veľmi často, aj práve aj v súvislosti lásky k deťom. Kde sa podľa teba ešte prijavuje tá podmienenosť lásky, alebo kde to ty vnímaš z tvojho pozorovania, kde vidíš, že ľudia vnímajú lásku ako akt, alebo niečo, čo je bez podmienok, ale vnímaš to ako obchod?
No, kde to ešte tak vnímam? Podľa mňa, ako náhle človek chce mať vplyv na ostatných, to využíva k tomu, to môže byť aj vo firmách alebo v nejakých tímoch. Ale asi najviac je to v rodine. Nie len teda medzi deťmi, ale také nejaké kultúrne nejaké očakávania, že starší rodičia nám v niečom budú pomáhať, pretože predsa nás milujú, tak musia robiť to, čo my chceme. Alebo dajú nám dedičstvo, pretože nás milujú, alebo neviem. Ale u deťov je to asi najsilnejšie.
To, čo ja vnímam práve u deťoch, je, že my máme tú predstavu, že tak ja pre teba toto všetko robím, tak preto ty by si mala alebo mala robiť to, čo poviem. Je to presne, keď budeš žiť pod mojou strechou, tak budeš robiť to, čo ja poviem, pretože vnímame to ako obchod. Vnímame to tak, ja som tu teraz pre teba, alebo tak ja, keď si bol malý, tak som vstávala 20 krát a ťa kojila a ty tu teraz takto. Vlastne už v momente, aj keď len takto vyslovíme, tak už v tom momente to vnímam ako obchod, kedy poviem, no ale počkaj, ty si svoju časť zmluvy nedodržal, aj napriek tomu, že naše dieťa toto zmluvu nikdy nepodpísal, lebo je to my, čo sme ho pozvali do nášho života, aj keď dá sa na to pozerať aj tak, že ono si vybralo svojich rodičov, ale v podstate to bolo naše rozhodnutie stať sa rodičmi. A to je niečo, čo napríklad vnímam veľmi často a je to pre mňa zdrojom veľkého množstva konfliktov v rodine, pretože to rodičia vnímajú ako zradu zo strany ich detí. Napríklad neurobia to, čo chcú oni, keď nejdu na školu, ktorú chcú oni, keď sa dobre neučia napriek tomu, že veď predsa rodičia tomu toľko venujú, koľko to, toľko času, toľko zdrojov, toľko energie. A je podľa mňa veľmi ťažké z tohto konceptu sa vysloboliť, pretože ani my sme to nikdy nezažili. Ja tiež tento vzorec u seba mením. To vyžaduje veľké množstvo takého toho takej prítomnosti v danom okamihu, aby som sa sama seba spýtala, prečo danú vec v danom momente robím. Či ju skutočne robím preto, že ju chcem urobiť napríklad pre moje dieťa, alebo ju chcem urobiť napríklad sa teraz s mojim dieťaťom hrať, lebo to on chce, aby som následne povedala, že no ale teraz sa, si poď robiť úlohy. Alebo keďže ja som sa teraz s tebou hrala, tak ty láskavo si teraz urobí úlohy. Ako keby to bolo niečo, čo som musela pretrpieť. A vlastne nepodmieniava to. Vlastne mňa to stojí vždy taký ten návrat do prítomného okamihu, aby som si povedala, prečo teraz hovorím áno k tomu, že keď sa ma moje dieťa pýta, či sa chcem s ním hrať, je to preto, lebo očakávam, že on potom bude ochotnejšie plniť moje prosby, lebo to idem robiť skutočne z tej mojej radosti, z tej hry, ktorú v tom momente budem prežívať. To znamená, že aj, že tým to úplne rozumiem, kto to tak má, pretože aj máme to veľmi hlboko, podľa mňa, v nás zakorenené ten obchod s láskou.
No podľa mňa je to aj tým, že nevieme ako inak. Že vnímame, že toto je veľmi efektívny spôsob vplyvu.
Áno.
A nevieme ako inak vplývať na iných. A vlastne tam niekde v pozadí si to aj hovoríme, že však my to vlastne robíme v mene lásky, lebo je to dobre pre toho človeka. Ne? Pre to dieťa je to asi dobre robiť si tie domáce úlohy, tak kľudne ho môžem do toho aj nejak zmanipulovať, urobiť výmenný obchod, lebo to robím pre jeho dobro.
Mm-hmm.
Takže podľa mňa tým, že asi nevieme inak, tak to tomu to nejak inklinujeme. A mne sa veľmi páči, jak má ten symbol nenásilnej komunikácie Rosenberg, jak používa tu tej kačky a toho dieťaťa. Ja to si veľmi často spomínam, lebo si ja sama často chcem na to spomenúť, aby sme tieto obchody, alebo hocičo, čo on hovorí, nerobte nič, čo nie je hra. Mm-hmm. Takže nech je to z obidvoch strán príjemné. Aj ten, čo dáva tú lásku, alebo hocičo, prispieva, aj ten, čo prijíma. Takže nevieme, či je šťastné to dieťa, ktoré krmi tú kačku, alebo tá kačka, ktorá je krmená. Proste tam sú obidvaja šťastí. Takže pri takýchto hrách s deťmi sa tiež snažím pozrieť sa na to, jak by som sa mohla hrať a zároveň, aby to aj pre mňa bolo trošku zábavné.
Mm-hmm.
Mňa nejak obohatilo.
Mm-hmm. Domici, keď to áno, keď už to není úplne z takej čistej lásky.
Ty si spomenula v súvislosti s láskou aj moc.
Mhm.
Ako to vnímaš ty, ako to súvisí moc a láska a ako vidíme tieto prejavy možno moci alebo možno zneužitia tej moci práve v momente, keď vieme napríklad tá osoba ma ľúbi alebo tá osoba voči mne cíti lásku, tak v tom momente vlastne máme nad tou osobou čiastočne aj moc, čiastočne silu. Takže ako to vnímaš, kde vidíš prejavy tejto moci alebo možno zneužitia tejto moci v živote?
No, zneužitia, tak to už je vlastne tá manipulácia. Mm-hmm. Si poviem, že ten človek pre mňa urobí, čo chce. Ale ono je to také zaujímavé, pretože ono niekedy to môže byť aj také testovanie. Zistiť, že či sa s tým človekom dá manipulovať. Ak nie, znamená, že dostatočne si je vedomý seba a dostatočne ľúbi seba a povie mi pravdu,
A tým pádom ja môžem k nemu cítiť väčšiu bezpečnosť v budúcnosti a ako keby sa viacej spoľahnúť na to puto a alebo mať aj väčšiu nádej, že ten človek mi dá naozaj čistú lásku. Takže on to môže byť podľa mňa niekedy aj taký tester na to. Naozaj ten človek, ja poviem, idem tam, chcem robiť to a on povie, áno, rob si, čo chcem. Tak teraz pre mňa, už po tých skúsenostiach, čo mám, by to bolo ako také výstražné, že OK, s týmto človekom by som ja nemohla mať vzťah veľmi hodnotný, a to nehovorím iba partnerskom, hociakom, pracovnom, kamarátskom, pretože by som vôbec nemala istotu, že ten druhý človek tam prinesie seba. Takže by to nakoniec aj tak ten vzťah na tom stroskotal, ale ja by som na to doplatila. Takže ja už som si veľmi vedoma toho, že nemá význam niekoho na základe nejakého strachu alebo trestov nejak ho donútiť robiť to, čo ja chcem, pretože to bude škodiť tomu vzťahu v konečnom dôsledku a teda aj mne. Ale keď nám na tom vzťahu možno až tak nezáleží a dôležitejšie pre nás získať tú vec, ktorú chceme od toho človeka, možno aj v tej práci, keď len chceme, aby niekto niečo spravil, tak je veľmi ľahké použiť nejaké manipulačné metódy. Ale mne sa veľmi páči, Gandhi povedal, že moc založená na láske je 1000-krát efektívnejšia a trvalejšia ako moc založená na strachu a trestoch. Takže my keď si tu úprimne cez tú lásku k sebe a spojení so sebou vytvoríme to spojenie a prejavíme lásku k druhému, tak máme možnosť spolu niečo tvoriť a vplývať jeden na druhého oveľa lepšie, ako keď používame také tie skratkovité metódy, ktoré sú pre nás jednoduchšie v tom, že sme ich nasávali zo všade. Neviem, ako to vidíš ty, Dagmar?
Mne sa páči, ako ty rozmýšľaš v tom tvojom projekte Uvedie dialog. Aj. Ako rozmýšľaš na to lásku medzi dvoma dospelými osobami a ja to okamžite, čo ty rozprávaš, si prekladám do tej lásky medzi rodičmi a deťmi, pretože pre mňa presne napadlo tam v tejto spojitosti presne to, že my ako rodičia veľmi často nemáme dôveru, že tá láska stačí na to, aby nám naše deti natoľko dôverovali, že budú robiť to, čo chceme my, ale nie preto, že ich za to zmanipulujeme, alebo potrestáme, alebo odmeníme, alebo vyhrešíme, ale jednoducho, že neveríme, že tá láska má takú moc, že naše deti to budú robiť tak či tak. A to je vlastne niečo, čo ja vnímam, že vo veľa rodičov je tento strach, že keď vlastne budem mekšia, alebo keď budem používať tie staré výchovné metódy, že sa mi to vypomstí v zmysle, moje dieťa bude neposlušné. No sa vraciame k tej našej predstave o láske, pretože my keď si myslíme, že na jednej strane je tá predstava, že teda ja musím v mene lásky, aby z môjho dieťaťa vyrastlo nejaký človek, ktorý je svojím spôsobom dobrý, alebo nejaký sa začlení do spoločnosti, tak jednoducho musím robiť veci, aj ktoré robiť nechcem. Musím mu dať na zadok, musím sa obetovať. A na druhej strane je presne tá predstava, že láska znamená, že tá druhá osoba je na mňa vždy len milá, príjemná, usmievavá, že rozpráva milým hlasom. A keď to tak nie je, tak tým pádom je to znak toho, že tá láska nie je dosť silná. To znamená, že na jednej strane sú práve tí rodičia, ktorí chcú upustiť od tých starých výchovných metód, pretože si predstavujú práve, že toto je prejav mojej lásky, že sa zapriem a urobím niečo, čo nechcem robiť v skutočnosti, ale mám dojem, že to musím robiť, pretože to patrí k tomu byť dobrý rodič. A na druhej strane sú tí rodičia, ktorí si myslia, že teraz musím vždy vyhovieť, musím sa vždy obetovať, musím vždy byť usmievavá. A vlastne oba tieto strany rodičov si v mene lásky robia niečo, čo ide proti tomu, ako to chcú oni, ako to oni tú lásku v skutočnosti vo svojom vnútri cítia. Tú bezpodmienečnú, bez toho, aby som musela robiť veci, s ktorými nie som hodnotovo spojená, len preto, že niekto to asi odo mňa bude vyžadovať alebo to vyžaduje. To znamená, že to, čo ja vnímam, je, že rodičom chýba dôvera. To, čo ty si, aby verili v ten Gandhiho výrok, aby si povedali áno. To, že pracujem na tej láske, na tej komunikácii, ktorá je pre mňa tým najväčším prejavom lásky, lebo sa dostávam bližšie k tej osobe, tak to stačí k tomu, aby som mal tú moc, ale nie v zmysle a teraz ťa prídem na tom preto pracovať, aby som čas manipuloval, aby si robil to, čo chcem. Ale že to stačí k tomu, aby sme mali vytvorené to puto, na základe ktorého naše dieťa bude úplne prirodzene viac robiť a ochotnejšie robiť to, čo chceme my, pretože jednoducho na nás záleží.
Mm-hmm. Vďaka tej láske my vlastne sme si vedomi aj tých jeho potrieb. A on keď vidí, že my máme v merku aj tie jeho potreby, či už dieťa alebo dospelý, tak je oveľa väčšia šanca, že nás bude nasledovať. Ale vlastne z tej lásky, že si vnímame aj potreby tých ostatných. Ale rozmýšľam nad tým, že veľa ľudí mohlo mať skúsenosti, že tak ja som sa pre ňoho rozdala, hej? Aj starší rodičia, voči svojim deťom, ktoré sú už teraz dospelé. Ja som sa rozdala kvôli ním, všetko som robila a oni sa mi teraz otočili chrbtom, ja teraz od nich niečo očakávam a nič nespravia. Alebo celkovo veľa ľudí môže mať túto skúsenosť, že ja som sa úplne rozdala. Dala som najväčšiu lásku, čo sa dalo a čo sa mi vrátilo. Vôbec sa to neoplatilo, nikto ma nepočúva, akorát ma zneužili. Asi tuto má často ľudia situáciu a teda takúto skúsenosť. A nevedia možno úplne jasne rozlíšiť, aké to je, keď dávame niečo z tej plnosti a niečo z takého toho dránkania, že dúfame, že sa nám to vráti, alebo že z toho dostávame niečo iné, nejakú tú, neviem, obdiv, pozornosť, alebo niečo.
Mm-hmm.
Že sú tam pre mňa také jednotlivé, také jemné nuancy, ktoré sa môžu zle pochopiť a potom človek môže mať inú skúsenosť. Preto sa mi veľmi páči, že tá nenásilná komunikácia ide hlavne od seba. A je to model, ktorý či sa používa na deti alebo na dospelých, tak vždycky je tam veľmi dôležité nerobiť to násilie hlavne na sebe. Že nebrať to na úkor seba, byť si vedomý, hlavne sa spojiť so sebou, aby sme sa vedeli spojiť s iným. A čo je v podstate tá láska? To nejaké hlbšie spojenie s inými, ale väčšinou to vieme len do takej úrovni, ako to vieme so sebou.
Ako v tom podľa teba môže pomôcť práve násilná komunikácia v tom spojení sa mojej so sebou?
No, dennou praxou, že si začnem rozoberať svoje myšlienky, pocity, potreby, stratégie. Veľa ľudí to pozná, že myslí si, že nenásilná komunikácia je hlavne, keď takto rozprávam, že keď vidím, čo sa toto deje, cítim sa takto, potrebujem toto, mohla by si prosím urobiť toto. A potom to takto povedia, v reakciu dostanú nejakú, ktorá není vždy uspokojivá, tak si povedia, OK, na toto nenásilná komunikácia nefunguje. Ale tam vlastne to sa len tento model dá využiť na to, aby som ja takto vnímala všetko, čo sa deje vo mne, že si rozdelím, čo si ja vlastne myslím o tejto situácii, čo pociťujem, jak to viem ešte lepšie popísať, čo sa vo mne deje, byť si viacej vedomá toho, čo sa deje vo mne, tým pádom je to ľahšie pre mňa aj v druhom nejak pomenovať. No a od toho potom vzniká ten dialog. Takže otázka bola, že čo môže teda, ako môže nás vám to pomôcť, tak podľa mňa už len to, že začne človek sám sebe si takto sledovať, aké má myšlienky. To už len prvá vec, podľa mňa, že aké má myšlienky spojené so všetkým, čo zažívam, čo sa deje. A podľa teba?
To, čo od teba počujeme vlastne, že len cez to, presne, že len ten cez to spojenie, čím väčší kontakt mám sama so sebou, o to autentickejší kontakt budem vedieť vytvárať, alebo aj to spojenie budem vedieť vytvárať s druhými ľuďmi. Pretože presne začína to tým pozorovaním, vedieť, čo sa vo mne deje, aby som následne vedela prizná to, je to skutočne moje, je tento koncept toho, čo si myslím, alebo je to to, ten strach, ktorý mám, je to skutočne moje, je to skutočne to, ako chcem s ostatnými ľuďmi, ako chcem k ostatným ľuďom pristupovať. A čím viac toho kontaktu, toho autentického spojenia so sebou samou môžem mať, o to ľahšie mi bude pre mňa vidieť toho druhého človeka taký, aký je, a nie snažiť sa ho preformovať do tej predstavy, ktorú ja si myslím, že by mal partner mať, alebo moje dieťa, aké by malo byť, aby bolo milovania hodné, alebo aby to fungovalo medzi nami.
Mm-hmm.
Takže to, čo som od teba aj počula, bolo práve aj tá potreba tej autenticity, tej úprimnosti, že ja vlastne, čím bližšie som si sama sebe verná v úvodzovkách, alebo čím viac sama seba dokážem vnímať a sa sama seba na seba nacítiť, o to viac a ľahšie dokážem príjmať tú druhú osobu aj v tom, čo by sme možno povedali, že je nedokonalosť, alebo, ale pre mňa je to ako keby forma ľudskosti, pretože sa jednoducho v určitých vlastnostiach odlišujeme. A vlastne o to ľahšie, čím ľahšie ja dokážem príjmať svoju ľudskosť, tým ľahšie dokážem príjmať aj tú druhú, tú ľudskosť tej druhej strany, či už môjho dieťaťa alebo partnera. A tým ľahšie vlastne to spojenie vytváram. A to spojenie nie je postavené na základe nejakých vonkajších faktorov v zmysle uznania od ostatných, ktoré povedia, aha, tvoje dieťa robí to, čo chceš, to znamená, si dobrá matka, alebo tvoj partner ťa drží za ruku na verejnosti, to znamená, máte dobrý vzťah. Ale to moje spojenie je založené na tých mojich vlastných dôležitých faktorov, ktoré ja považujem za dôležité. Dáva ti to zmysel?
Dáva mi to zmysel a silno ono zarezonovalo aj to slovo úprimnosť. Mm-hmm. Na to, aby sme boli takto autenticky, potrebujeme byť úprimní k sebe a potom sa nám ľahšie aj prijíma úprimnosť z druhej strany. Mm-hmm. Keď príde, ale samozrejme v tom je tiež, my vieme rozdiel, nie je úprimnosť ako úprimnosť a je pre nás jednoduchšie hovoriť v hodnotení niekoho iného, ako keď si pozrieme, ale aké tam mám ja naozaj myšlienky a strachy a očakávania, ktoré sú vo mne. Že chcem sa na nich pozrieť, to by som musela ísť do nejakej väčšej zraniteľnosti si niečo priznať. Je oveľa ľahšie ukazovať na niekoho iného. Hmm. Ale keď sa vieme pozrieť už na tie horšie časti seba, alebo nejaké časti, ktorých sa trošku sme sa báli a vieme si nejak to seba empatiu premeniť, je to násobne jednoduchšie potom už, keď sa nám to dostáva aj zvonka. Tiež sa toho nebať. Mne sa vlastne toto veľmi páči na nenásilnej komunikácie, že mi ukázala, ako túto úprimnosť ľahšie vedieť prijímať aj vítať u iných. No ale to by už mohla byť téma sama o sebe. Takže to sa nebudem, ale vidím, že to súvisí vlastne s tým spojením a s tou láskou.
Tak, jak ťa teraz počúvam, tak ma vlastne napadlo, ako to vnímaš ty, alebo čo si myslíš, že bráni ľuďom dostať sa do lásky alebo bráni ľuďom prijímať lásku alebo bráni ľuďom prejavovať lásku iným ľuďom. Čo si myslíš, že nám bráni v tom spájať na tej úrovni srdca?
Bariér bude asi veľa. Mne sa veľmi páči Rumiho výrok, ktorý hovorí, že našou úlohou nie je hľadať lásku. Jak veľa si myslíme, že chceme nájsť toho princa, hlavne nech nás miluje bezpodmienečne, taký, aký sme. Ale skôr hľadať a asi aj meniť, alebo hľadať a nájsť bariéry nás v sebe, u nás vnútri, ktoré nám bránia tomu, aby sme tú lásku prejavovali, aby sme ňou boli, aby sme vlastne naozaj všetko vnímali z tej našej súcitnej podstaty, z tej lásky, ktorú sebe máme. No a tie bariéry, väčšinou je to strach, keď sa hovorí, že keď to není láska, tak je to nejaký strach. A tých strachov máme podľa mňa každý nejaké iné. Niekto to môže byť z toho zranenia, že sa bojí, že
tej zraniteľnosti.
Že treba aj prejavovať, prežívať ten cit naplno, že keď to potom skončí, nebude sa cítiť dostatočne hodný. Príde mi, že pokiaľ človek, vlastne podľa mňa, čo tým aj Rumi chcel povedať, ale neviem, jak to naozaj myslel, je, že keď budeme hľadať tie bariéry, čo nám bráni tomu mať úplnú dôveru v sebe, milovať samých seba, ako sa zbavujeme tých bariér, tak zistíme, že sa stále viac a viac ľúbime sami seba. A tým vlastne zažívame väčšiu lásku, lebo aj dávame, aj dostávame, alebo sa to tak lepšie nejak cíti. No ale aké môžu byť bariéry? To, že vnímame druhého ako nepriateľa, napríklad, že by kvôli nemu nebudeme môcť niečo dosiahnuť. Napríklad nebežné, že nevieme, keď nevieme riešiť konflikty, tak si myslíme, OK, ja tohto človeka nemôžem mať rád, pretože on mi stojí v ceste. Že ja ho vnímam ako nejaký problém na to, aby som si ja naplnila nejaké iné potreby. Lebo som fixovaná na nejaké stratégie presne. Ale myslím, že najčastejšie tam bude asi ten strach aj z opustenia. Že keď sa zamilujeme, tak príde zase veľké zranenie, ktoré už sme možno niekedy zažili. Nevieme, či ho znova prežijeme, takú bolesť v srdci. Teba k tomu niečo napadá? Že aké sú bariéry, ktoré bránia ľuďom?
Taká hlavná bariéra, ktorú ja vnímam, je takéto limitujúce presvedčenie, ktoré si častokrát berieme z nášho detstva, nesieme z nášho detstva, a to práve kvôli tomu, že naša tú láska, ktorú sme my zažili, bola podmienená. A to je to práve, že nie som milovania hodná, keď nie som napríklad dokonalá. To znamená, že sa snažím dosiahnuť nejaký obraz dokonalosti a keď ho nemám podľa tej vlastnej predstavy, tak samu seba považujem za nemilovania hodnú. Alebo keď vybuchnem na dieťa, tak sa považujem za zlú mamu alebo podobné. To znamená, že ja vnímam na pozadí toho, prečo my nie sme často schopné príjmať lásku v tej najčistejšej forme, v akej je, práve preto, že sami seba nevnímame ako dostatočne hodných lásky. Že sami seba vnímame ako nie dosť dobrých alebo nie dosť dobré. A to je podľa mňa práve výsledok toho prístupu z nášho detstva, kedy sme sa naučili, že napríklad práve keď bol používaná láska ako forma trestu alebo teda odňatie lásky, napríklad, že príď za mnou, až keď sa ukľudníš, alebo príď za mnou, až keď sa budeš správať inak. Vlastne naši rodičia, keď boli dostupné len vtedy, keď sme boli na základe toho, aký oni nás chceli mať, tak vtedy to v nás vznikne to limitujúce presvedčenie. Ja teda nie som hodná lásky taká, aká som, a musím byť iná, aby som toho bola hodná. A to je jedno už teraz, či vo vzťahu, alebo vo vzťahu k deťom, alebo k iným ľuďom.
Mne napadlo, že vlastne toto je aj z druhej strany, že my tak potom nejak podvedome hľadáme dokonalého človeka, aby on bol hodný našej lásky. A potom si povieme, takého dokonalého neviem nájsť, nikto mňa vlastne nie je hodný, tak ja radšej zostanem sama. Lebo máme tu predstavu, že na to, aby sme niekoho milovali, aby sme my boli milované, musíme byť dokonalí.
Alebo aj spochybníme naše dieťa, že teda s ním asi niečo nie je v poriadku, lebo nesplňa tie očakávania, že spochybníme seba alebo iných. Sa mi páči, jak sa to prelína tá téma lásky medzi tým to partnerskou. Podľa mňa je to všetko prepojené, pretože to je jedna rodina v podstate, aj keď môžu byť samozrejme bezdetné rodiny. Ako je to podľa teba práve napríklad s ľuďmi, ktorí sú bez partnera? Zažívajú oni lásku?
No, nad tým som sa akorát cez víkend zamýšľala, že som si uvedomila, že podľa mňa my môžeme zažívať lásku alebo nezažívať lásku nezávisle na tom, či sme vo vzťahu alebo nie sme.
Koľko z nás je vo vzťahu, povie 20-30 rokov a možno lásku vôbec nezažíva.
Možno zažíva odpor, znechutenie, frustráciu. Ale majú tam nejakú tú bezpečie, dajme tomu, hej. Ale není to taká tá naozajstná láska. A niekto, kto práve aj vzťah nemá, si môže vlastne túto potrebu lásky naplňať zo všetkých možných zdrojov. Môže mať veľmi veľa kamarátov alebo nejakých iných detí, o ktoré sa stará, alebo byť aktívny nejak v práci alebo v nejakom spolku, kde zažíva to obohacovanie vzájomné a cíti tam nejakú lásku. Alebo sa môže prejavovať tú potrebu lásky, si môžeme naozaj naplňať aj nejakým spojením s prírodou, s hudbou, s nejakým aj spirituálnym svetom, Bohom. Že človek takto sa môže cítiť bližšie k tej láske, byť viacej spojený so sebou, aj keď nie je v partnerstve. Naopak, môže byť v partnerstve a má tú predstavu, ako by láska mala vyzerať, a tak to nevyzerá u nich a je z toho oveľa viacej nešťastný.
To, čo teba počujeme, vlastne aj tie také možno argumenty ľudí, ktorí sú práve už dlhú dobu v manželstve, ktorí hovia, pozrite, my sme 30 rokov alebo 50 rokov ženatí, vydatí, alebo možno aj tá kritika na ľudí, ktorí sa možno rozvádzajú, a práve, že to, koľko rokov vzťah trvá, vôbec nie je ukazovateľom, akú kvalitu ten vzťah má, pretože to môže byť 30 rokov taký ten kodependentný vzťah, kedy sa navzájom vlastne dvaja ľudia na seba toxicky pôsobia, ale to vôbec nie znamená, že to musí byť to, že to, čo na vonok vyzerá, že 30 rokov, povedz nám svoje tajomstvo, môže byť v skutočnosti 30 rokov utrpenia. Si ešte niečo k tejto téme, Miške, čo sme nespomenuli a čo by si chcela, aby tu zaznelo?
A mňa ešte stále napadá k tej predchádzajúcej téme, že vlastne ten rozchod, rozvod môže byť prejav lásky k sebe aj tomu druhému človeku. Prípadne aj keď človek nájde niekoho iného a my si nejak uvedomujeme, že a možno je to naozaj lepšie, keď pôjdeme od seba. Ja napríklad som často počúvala z iných strán, alebo mala som tú predstavu, že človek je dobrý v láske, či už udržovaní, alebo byť akože vhodný partner práve, keď si ho niekto vezme a vydrží s ním tých 30-50 rokov. Mm-hmm. Ale čo keď vlastne je to OK s nejakým partnerom byť iba nejakú dobu a potom ten najväčší prejav lásky naozaj môže byť ísť od seba a vôbec to nehovorí o tom, že tá láska nebola dostatočne dobrá, alebo o tom jednom alebo druhom partnerovi, že neboli dostatočne lásky schopní. Že ja by som sa rada na to tiež pozerala aj nejak inak, ako na také zlyhanie, lebo veľa ľudí podľa mňa toto im aj bráni odísť z nejakého partnerstva, kde už tú lásku nezažívajú, že by to vnímali ako nejaké veľké zlyhanie. Rada by som to ukázala, že to môže byť aj prejav lásky.
Alebo aj takého rešpektu k tomu danému vývojovému štádiu, pretože oba ľudia vo vzťahu sa nejakým spôsobom vyvíjajú. A samozrejme je úplne ideálna pre mňa situácia, keď sa obaja vyvíjajú približne rovnakým smerom. Ale zase nie je to podmienka. Každý z nás môže mať úplne nakoniec inú cestu a je úplne v poriadku s rešpektom k tomu vývojovému štádiu tej druhej osoby povedať, že takto spolu už to nefunguje, alebo jednoducho tie cesty sa už rozchádzajú v takej miere, že už jednoducho nebudeme spolu. A nie presne brať to ako formu zlyhania, ale ako formu rešpektu voči tomu tej druhej osobe. A ja som si spomenula vlastne, čo som chcela povedať, a to bolo vlastne na margo toho, jak si spomenula, že že niektoré osoby, keď nemajú partnera, že to môžu vnímať ako a možno tiež vlastne zlyhanie, alebo že keď ostávame závislí od toho, že láska musí prísť zvonku. Aha. A ideálne práve ako protislužba, alebo ako niečo, ako platidlo napríklad, tak je to pre nás potom veľmi ťažké nespadnúť do toho, do tých možno seba vyčitek práve v momente, keď sme sami. Ale naopak, keď sa naučíme vnímať lásku ako niečo bezpodmienečné, že sme absolútne rovnako láskyhodní, keď máme partnera, aj keď nemáme partnera, keď sa angažujeme v niečom zaslúženia hodnom, ale aj keď ležíme na gauči a je nám dobre samým so sebou, aj to je forma sebalásky. Vlastne nevnímať tú sebalásku ako niečo, presne ako nejaká služba, na základe ktorej ja si môžem poklepať po pleci a povedať, teraz som láskyhodná, lebo som urobila niečo, ale vnímať, ako ja som v každom momente absolútne rovnako spojená s láskou, bez ohľadu na to, čo robím. Ja nemusím vôbec nič a aj vtedy som láskyhodná. Vlastne tá bezpodmienečnosť lásky, až keď človek sa naučí zažívať na vlastnej koži, až vtedy, presne v tejto čistej a bezpodmienečnej forme ju dokáže dávať aj iným ľuďom. Lebo my často si to vlastne ľudia sami podmienujeme, hlavne mami. Som vlastne láskyhodná len vtedy, keď to tu všetko doma budem perfektne zvládať, keď ja budem perfektne vyzerať, deti sa budú perfektne správať, len vtedy som dosť dobrá, milovania hodná, vhodná. A to je vlastne ten, pre mňa ten škodlivý vzorec, ktorý učím aj našim deťom.
Mm-hmm. Že nespájať tú hodnotu s tým.
Áno.
Áno. Alebo prijedem to, že súčasťou láskavého vzťahu je napríklad občasná aj nenávisť. Že možné, proste máme láskavý vzťah, či už k deťom, alebo k partnerovi, alebo k rodičom, ale chvíľku, my sme ich najradšej vyhodili z domu, lebo chvíľku tam proste sa tam nie nejakej našej tej bariéry, ktorú máme voči cítenie lásko, sa tam nejak aktivuje. Vieme, že tam máme nejakú blok, ktorý v tom tej chvíli alebo niekoľko dní nevieme ani spracovať. A nenávisť. A napriek tomu môžeme to brať, že stále je to vlastne lásky plný vzťah.
Alebo konflikty, ako samozrejme, keď to presiahne určitú mieru, alebo keď sú tie konflikty riešené práve nekonštruktívne a deštruktívne, tak samozrejme má to veľký vplyv na vzťah. Ale konflikt, alebo vznik konfliktu sám o sebe, vôbec nehovorí o tom, alebo nič nehovorí o tom vzťahu ako takom. To je vlastne tá predstava rodičov niektorých, že vlastne treba sa konfliktov zbaviť a ako náhle tam sú konflikty, tak je to zlé a je to hrozné, ale pritom je konflikt absolútne prirodzená súčasť života a nejde o to, či je tam ten konflikt, ale ako ho vyriešime. A to je pre mňa absolútne kľúčové. Ako riešiš konflikty u teba doma? Idete hádzať taniermi alebo poviete si zraňujúce slova navzájom a odchádzate s krútením hlav? Tak ako som to ja kedysi robila, že boli tí druhí blbí. A to je niečo, na čo sa môžeme pozrieť a brať ako prijav lásky to, že ja preberiem zodpovednosť za tú svoju časť a pozriem sa na to, ako ja riešim konflikty, ako ja pristupujem k tým náročným situáciám u nás doma, spochybním iných, spochybním sama seba, alebo mám k dispozícii nástroje, ako môžem vďaka tomuto konfliktu dostať k tej osobe ešte bližšie, ešte sa zblížiť, ešte byť silnejší na konci toho konfliktu.
No, teraz keď ťa počúvam, si uvedomujem, jak nenasilná komunikácia vyslovene dáva návody na to, ako tú lásku žiť v praktickom živote.
Nestávate schopnosti. Ja vám dojem, keby som to nakreslila za náš dialog, tak to bolo ako keby sa to tak, vieš, také tie abstraktné, ak sa to všetko tak točilo, prelínalo a menilo pred očami, že sme sami nevedeli ešte, čo z toho dialogu vznikne, keď sme ho pripravovali, kde si každá z nás len sa zamyslela, čo by chcela v tejto téme povedať. Takže ďakujem ti veľmi pekne, Miška, že sme mu dali túto formu. Ďakujem ti za tento tvoj nápad a tohoto formátu srdcia v dialogu, pretože ma veľmi baví, že tak ako by som s tebou dokázala kecať mimo tohoto podcastu, tak teraz sme to jednoducho nahrali, aby sme mohli byť svedkom aj iní ľudia. Takže ďakujem ti za túto tvoju výmenu, pretože aj pre mňa je veľmi inšpirujúce počuť tvoje názory na tú tému.
A ja ďakujem a ja sa teším na ďalšie, kde kľudne dúfam, že možno niekedy si zahráme tie srdcia v dialogu aj v nejakom konflikte, kde budeme vyslovene demonštrovať, ako sa môže chvíľkové nesúlad premeniť na nejaké pochopenie, spojenie a lásku.
Že myslím, že keď budeme mať nejaký rozdielný názor, že si skočíme do vlasov.
No možno, že to nie, ale môžeme mať rozdielý názor. Takže... tak ďakujem veľmi pekne, ja dúfam. Mňa by hrozne zaujímalo tí, čo nás počúvajú, jak to oni vnímajú. Nás čím dokonca nesúhlasí, ja mám najradšej počúvať námietky. Že to vidia inak, lebo je to spôsob, ako sa môžeme zase nad tým zamyslieť, obohatiť, skontrolovať si, že či by sme to nemohli predsa len vnímať inak.
Takže keď nás práve počúvaš zo záznamu alebo v podcaste Komunikácia srdcom, tak príď na naše sociálne siete do skupiny Komunikácia srdcom alebo do skupiny, pojme sa slovami, do facebookovej skupiny, kde môžeme na túto tému kľudne diskutovať, môžeš nám kľudne vyjadriť, či ty rezonuješ s tými slovami, ktoré si tu počula v tomto našom dialogu, či máš na to nejaký iný názor a môžeš nám tiež dať vedieť, ako tráviš Valentína, že či si práve vo vzťahu, ako tráviš jednoducho tento deň zamilovaných, kde z každej strany na nás skáču srdiečka, kvietky a bomboniery, takže budem veľmi rada, keď sa s nami podelíš o to, ako ty vnímáš lásku, čo to pre teba znamená a možno nám aj dáš vedieť, čo si myslíš, alebo ako na teba pôsobil náš dialog. A na budúci týždeň budeme sa stretávať teda raz za týždeň, vždy v stredu o 11. s Miškou a na budúci týždeň by sme dali tú tému, ktorú sme pôvodne chceli dať tento týždeň a to bude téma ospravedlnenie. To znamená, pokiaľ máš aj k tejto téme nejakú otázku, pokiaľ ťa niečo zaujíma, čo chceš, aby zaznelo z úst Myšky alebo mňa v budúcej časti tohoto podcastu, tak nám to určite tiež daj vedieť v týchto skupinách. My sa budeme tešiť s Myškou na teba budúci týždeň. Ahoj.
Ahoj.
Toto bol rozhovor s Michalou Ševčík v rámci nášho pravidelného stretnutia, ktorému sme dali spoločne názov Srdcia v dialógu. Ja som veľmi rada, že tieto naše rozhovory tebou rezonujú a to je práve dôvod, prečo sme sa rozhodli s Michalou ich trošku spravidelniť a rozprávať sa spolu na rôzne témy ohľadne komunikácie každú stredu v našich facebookových skupinách na stránke Komunikácia srdcom, ale aj na Instagrame a YouTube. Pokiaľ aj ty sa preto chceš stať a súčasťou týchto častí podcastu, ktoré vediem ako rozhovory, tak nám určite svoju otázku k jednotlivým témam môžeš položiť do komentárov k jednotlivým rozhovorom. Budúci týždeň sa budeme, ako sme spomínali, rozprávať na tému ospravedlnenie. pokiaľ je to teda téma, ktorá ťa zaujíma, ako ktorej máš nejakú otázku, tak nám určite daj vedieť. Budeme sa na teba tešiť znovu o týždeň v stredu o 11. na živu v facebookových skupinách alebo na Facebook fanpage, na Instagram a na YouTube. Budem sa na teba tešiť. Tvoja Dagmar.